Oila jamiyatning asosiy bug'unidir. 63-chi moddada xuddi shunday deyilgan.
Qara, tinmasmi?
Jimmy,
sotomotaq.
Bo'ldi, o'xshadi.
O'xshadi,
o'xshadi. Shunda tepa. Qayda varshadi?
Tushunmadim. Nima bu?
Assalomu alaykum, bog'irsoqlarim.
Kapir, kapir!
Betga choparlikni kimdan o'rgangansiz? Odingizdanmi?
Kerak bo'lsa, mana shu yerga yotib olaman.
Nikol bo'g'ir ozi.
Bu yerga mo'ring baxtsiz bo'lib qolmaylik.
Lekin chi tavbasiga tayantiraman.
Bir kun yig'laysiz, bir kun kulasiz, tinchlik moyjon.
Sevganni menga kulib qaramadi. Voy mana ahvolimni so'ramadi. Muzlagan yuragimni yaraladi. Men o'sha amaliyotchi
O'zim mo'zmoqchiman.
O'zim menga ish kerak edi.
Tez yordamda ishlamaganmisiz?
46-chi modda.
Nima 46-chi modda?
Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidir.
Ayol har ishda madad.
Qizlarni yuragini bilmaydi.
Yunus bo'yicha xohlagandim.
Bir sevsa ikki marta sevmaydi-da. Bu dillar aldanganini qo'ymaydi-da. Men o'sha amaliyotchi
O'n baravar qilib undirib olaman.
Seni ishdan ketishing ham taymerga qo'yildi. Shoshilinch murojaat tezroq joyida.
Gax.
Nima gax?
Voy, gax deganda xotin eri qo'liga qo'nadi. Gax.
Qo'ndi?
Bu boshqa gap.